Datoen ser den 31. august 2010. Det er sommertransfervinduets sidste dag, og i den sydspanske varme sidder Michael Johansen på Malagas kontor. Johansen er ikke meget til hektiske deadline days. Men sådan ender det altså den her sommer, hvor han på sidste dagen skal forsøge at gennemføre tre handler. Den ene i aller sidste minut.
Da vi går i seng, der ved vi ikke, om den er gået igennem eller hvad. De mener, der har stået 23.59. Det er ret vigtigt, at der står 23.59 til fodboldforbundet har fået det. Men man har set masser af gange, at kommer den over eller slår 0-0-0, så bliver de ikke godkendt.
Du lytter til Agenterne. I den her Ekstrabladet-podcast bliver du taget med ind i det lukkede maskinrum hos fodboldens magtfulde mellemmænd, spilleragenterne. Mit navn er Maja Vestander. Jeg er sportsjournalist for Ekstrabladet, og i samtaler med nogle af landets største spilleragenter får du i denne podcastserie et eksklusivt indblik i arbejdet i klubbernes kulisse og i nogle af de transfers, som står tydeligst i agenternes erindring. Hej Michael.
Hej Maja.
Har du lyst til at starte med at gøre os lidt klogere på, hvem du er?
Ja, det kan jeg egentlig godt. Jeg hedder Michael Johansen. Jeg er tidligere fodboldspiller, og i dag er jeg arbejder som agent. Det har jeg gjort i 17 år. Ellers er jeg bare en helt almindelig lille rødhåret fyr. Blevet lidt buttet her på min gamle dag.
Fart på, unge Johansen. Så er det Kaus, der er med. Nu bliver det for meget det gode. Der kommer lillebror, storebror. Og der er målet!
Michael Johansen spillede størstedelen af sin aktive karriere for FC København, Bolton Wanderers og AB. Under perioden i FCK udfoldede han sig side om side med sin tvillingebror Martin, og de to tryllede sig vej til legendestatus i Københavnerklubben.
Michael. Martin. Michael. Martin. 4-2. Stillingen ved pausen.
Du indstiller din aktive karriere i 2004. Hvornår starter du som agent?
I 2004. En uge efter.
En uge efter?
En uge efter, der starter jeg simpelthen som agent.
Det lyder ikke, som om det var en beslutning, du var i tvivl om.
Nej, jeg var faktisk mere i tvivl om, jeg skulle fortsætte med at spille fodbold. Men jeg kan huske, jeg vågnede en dag, jeg spillede i AB, fik tre knæoperationer i min sidste tid, og kan huske, jeg blev langsommere og langsommere. Og en dag vågnede jeg bare, og så var jeg bare helt sikker på, at jeg skulle stoppe, mens folk kunne huske, at man trods alt havde spillet lidt god fodbold, mens man spillede.
Så det var altså beslutningen, Michael traf, og så kom processen med at finde ud af, hvad han nu skulle beskæftige sig med. Indgangen til agentbranchen hed Carsten Åbrink og var Michaels gode kammerat. Åbrink arbejdede i en stor engelsk agentvirksomhed, og der stod døren åben for Michael.
Så den var egentlig ikke så svær. Og da jeg ikke ville være træner, så synes jeg, at det er jo det, jeg ved noget om.
Hvorfor ville du gerne blive agent? Hvad var det, der gjorde det interessant for dig?
Jamen, jeg synes, det interessante var, at jeg havde gjort lidt op med mig selv. Jeg havde fået nogle tilbud der på mine sidste dage omkring, man ville ind og være assistent eller være træner. Men jeg har jo brugt hele mit liv på, at weekenderne skulle være noget andet. Hvor man så har drukket Faxe Kondi og bare siddet i en sofa og gjort sig klar til at skulle spille kamp eller været på et hotel. Og det ville jeg faktisk gerne undgå, så det var egentlig meget ret nem beslutning for mig. Og så tænkte jeg, at jeg har været rundt omkring i hele verden, men jeg har mest set det for hoteller, i stedet for at se verden, som den nu er, på en eller anden måde, hvor man sådan kan gå ud i byen. Og så var det jo sådan lidt, at man kom på hotellet, man gik allerhøjst en tur lige og fik set meget lidt af byen, og så var man ind i en bus, og så fløj man hjem efterfølgende, så der så man ikke så meget.
Hvad er vigtigt for dig i arbejdet som agent?
Det er loyalitet. Det er det aller vigtigste. Både for en selv og for dem, man arbejder med. Så det vil jeg sige, det er loyalitet, og branchen den har virkelig ændret sig fra da jeg startede for 17 år siden. Der var vi vel 8 agenter, hvor 4 af os lavede noget sådan rigtigt, og så nu er vi vel små 200, der er registreret.
Havde du selv en agent, da du spillede?
Ja, jeg brugte jo Åbring, men da jeg blev solgt i 96, der ejede Åbring jo FC København. Så han lavede egentlig bare salget for klubben. Så dengang havde man ikke agenter. Så da jeg fløj til England, der fløj jeg bare alene over. Sammen med min gode ven Per Fransen. Så der var vi egentlig bare to, der fløj og satte os ind i i et bestyrelseslokale og egentlig bare fik at vide, at det her det er en rigtig fin kontrakt, den skal I skrive under på. Og så var der så en agent tilknyttet, men alt det, man ikke må, han var jo både på klubbens side og på min side. Så jeg skrev jo en check til ham, sådan var det. Der betalte klubberne ikke på vegne, der betalte spillerne selv. Men det var man selvfølgelig blevet gjort opmærksom på, og han skulle være med til at skrive under på kontrakten. Men han var jo også han sad jo også for klubben, så han sad jo ikke bare knoklet hårdt for mig, han sad bare knoklet for, at handlen gik igennem. Så fik han jo penge af mig, og formentlig også af klubben, sådan som jeg tror, det var.
Er branchen på det område blevet mere ordentlig?
Ja, det synes jeg, fordi nu er det meget sværere at lave tingene. Man kan selvfølgelig godt, der er jo stadigvæk mange i branchen, der har firmaer andre steder, også danske agenter, der er registreret i andre lande. Blandt andet også nogle af vores konkurrenter, så man kan jo godt sende regninger fra andre lande. Så det er altid for dem, der gerne vil snyde, de kan godt snyde. Men jeg synes, den er blevet mere ordentlig, og det er i hvert fald sværere at gøre det.
Den 31. august, dagen hvor sommertransfervinduet lukker, er jo nok den mest travle dag for dig som fodboldagent. I 2010, der var den særlig travl, og det har du lovet at fortælle mig lidt om, men sådan helt til en start, hvad er sådan en deadline day for dig som agent?
Ja, normalt er det jo en lidt speciel dag. Det er det jo for alle, men jeg har sådan lidt, nu skal vi jo snakke om nogle handler, der bliver lavet på sidste dag. Generelt så vil jeg helst lave handler og forberede mig på de salg, der skal laves meget før end på sidste dag. Men nogle gange er det jo ikke altid agenten, der bestemmer. Der er også to klubber, der skal blive enige, og mange andre ting, der skal falde i hak. Og en spiller, der så synes, det også er en god idé, eller lige for at vide til sidst, jamen, du skal ikke være her. Der er ikke noget spilletid. Så skal man løse det. Så jeg vil sige, det er altid en speciel dag. På en eller anden måde, så sker der altid et eller andet. Men jeg vil helst sige, jeg vil vælge at være bedre forberedt. Så generelt er jeg ikke så glad for deadline day på den måde.
Transfervinduet i sommeren 2010 bliver et af den slags, som Michael Johansen helst havde undgået. Det hele begynder i Parken, hvor Johansen har en potentiel bejler med til Kristadsgård, der på daværende tidspunkt har stor succes i norske Rosenborg. Johansen repræsenterer ikke Stadsgaard. Det gør Chris' far, den tidligere topdommer Knud Stadsgaard. Michael og Knud kender hinanden fra hans aktive tid som spiller, og Michael har en kontakt til Malaga, der gerne vil se nærmere på Chris.
Vi har Malaga med op og se kampen mod FCK i Parken 6 dage før, jeg tror det er den 25. Hvor FCK vinder 1-0 mod Rosenborg, men der sidder jeg med Malaga, og hans far siger, at dem, der kommer med klubben, er selvfølgelig med i handlen. Så det var sådan, det ligesom var lagt lidt ud, men at hans far var hans rådgiver. Så det var selvfølgelig også fair enough, og jeg har Malaga med der, som så beslutter, at nu går de lige hjem og tænker over det, men de er ret sikre på, at det, de har set nu, var nok til, at han skulle en tur til Malaga. Så de begynder at snakke med Rosenborg et par dage efter.
Og der går ikke lang tid, før Malaga og Rosenborg er nået til enighed, så Chris Stadsgaard, Knud Stadsgaard og Michael Johansen sætter sig på et fly med kurs mod den sydspanske havneby. De lander mandag aften, og så har de én dag, tirsdag den 31. august, til at forhandle Chris' personlige vilkår på plads inden deadline.
Blevet enige omkring en transfersum, som var ganske fin dengang. Det var selvfølgelig, Malaga havde fået nogle nye investorer, som havde mange penge, og de var blevet enige med Rosenborg omkring den her handel. Så et eller andet sted, så er man jo nået langt, men derfor skal man jo lige, jeg har jo fået i brudstykker, hvad man kan tjene, og det er jo selvfølgelig meget mere, end han tjente i Rosenborg, men der er jo lige nogle ting, der stadigvæk skal falde på plads, så jeg ved godt, næste morgen, det vil blive rigtig hektisk.
Mindre hektisk bliver det ikke af det opkald, som Michael Johansen vågner op til på transfervinduet sidste dag. Hvordan starter den dag for dig?
Ja, den starter med, at jeg får en opringning for West Ham vedrørende Lars Jakobsen.
På det her tidspunkt var Lars Jakobsen bænkevarmer hos Premier League-klubben Blackburn. Her var højrebakken kommet til fra Everton et år tidligere, men opholdet havde ikke været nogen stor succes for ham, og siden hans seneste Premier League-kamp i januar havde Jakobsen udelukkende spillet for reserverne.
Jeg vidste jo fra Sam, min tidligere træner i Blackburn, at Lars ville få problemer med at få spilletid. Men jeg vidste jo også, i forhold til hans landsholdsplads og spilletid, det var ret vigtigt. Og der var Sam ret klar i spyttet at sige, at han ville hente en ny spiller på højre bak.
Det ville betyde endnu mindre spilletid til Jakobsen, så hans agent havde lagt nogle snore ud til potentielle bejlere. En af dem var Premier League-rivalerne West Ham, og det er her, der på transfervinduets sidste dag kommer et gennembrud.
Hvor jeg så får lidt hul igennem til West Ham, som ringer til mig om morgenen og siger, at de er interesseret i at tage Lars. Og Lars havde fået fri transfer, så det vil sige, at han kostede jo ikke noget, men man skulle selvfølgelig lige finde ud af, hvad han skulle have i løn, og de skulle også lige helt have taget deres beslutning.
Så første gang, du taler med West Ham, det er om morgenen på deadline day?
Nej, jeg har snakket med dem tidligere omkring, at det kunne være en mulighed. Sådan er det jo også tit. De har jo formentlig også spurgt på nogle andre spillere, hvor det er nogle lidt andre cases, men før den kan løses, det er om morgenen, at de tager beslutningen. Nu går vi efter Lars Jakobsen.
Michael Johansen befinder sig den her morgen i Malaga, hvor det spanske transfervindue lukker klokken 18, og der er stadig et stykke vej igen med Chris Stadsgaards transfer fra Rosenborg til Malaga. Nu vil West Ham så oven i det have fingrene i Lars Jakobsen, der befinder sig i landsholdslejren i Danmark. Det engelske transfervindue lukker midnat engelsk tid, og det giver Johansen et par timer mere at løbe på. Men her er der på grund af West Hams sene henvendelse endnu længere til målstregen, end der er på Stadsgaardhandlen. Første step for Johansen er at få ringet til Lars Jakobsen. Hvad siger Lars, da du ringer og siger, West Ham, de er klar?
Jamen, det synes han er en rigtig god idé. Premier League-klub, og man har lige fået at vide, at de andre henter en ny højre bak. Så selvfølgelig, når West Ham kommer, som er også Premier League-klub, jamen, så er det selvfølgelig interessant, og måske det niveau, Lars skulle spille på og ønskede at spille på. Så. Men frem man snakker med dem og kan se, hvor der mangler måske en højre bak, og som du selv siger, Lars havde ikke spillet så forfærdeligt meget, og han var heller ikke sådan helt fremme i skoene i Everton. Altså, han spillede, men det var heller ikke sådan bare hver eneste weekend. Så det begyndte jo sådan at blive lidt sværere, vil jeg sige.
Så West Ham vil gerne have Lars, og Lars vil gerne til West Ham, og der er en dag tilbage, I har til at få det her til at lade sig gøre. Hvad sker der herfra?
Jamen, Lars er jo i landsholdslejren, så tingene skal jo laves, og jeg sidder jo og forhandler, mens Chris Stadsgaard til lægetjek, og omvendt så sidder jeg jo også og snakker med folkene fra Malaga sammen med hans far omkring, hvordan det skal hænge sammen. Og så dengang var der jo også en regel, at man skal repræsentere spilleren, hvis du skal være med til forhandlinger. Og jeg repræsenterede ikke Chris på det tidspunkt. Og jeg har sådan lidt, jeg er meget ærekær. Jeg ved godt, jeg er måske en af de få i vores branche, men vil gerne have reglerne rigtige. Så jeg siger, enten så laver vi en aftale, eller også så forhandler Knud, hans far, tidligere topdommer, bare tingene, og så bliver jeg udenfor.
Knud vil gerne have Michael med i forhandlingerne med Malaga, så de får fat i Chris, der sammen med Michael underskriver en repræsentationsaftale, og så skal den sendes til DBU.
Så det går der også lige lidt tid med, hvordan overledes at få sendt det. Dengang faxer man jo, så man skulle sende en fax, sådan som jeg husker det. Så startede forhandlingen der igen, samtidig med, at jeg sad med min telefon, som så måtte være jo oplader, fordi den var ved at være... De var ikke så gode telefonerne dengang, så der var ikke så meget batteri på. Så jeg husker, den lå over i en strøm for at få strøm, så jeg kunne se, hvem det var, der ringede. Og ja, som vi sikkert også kommer ind på, så havde jeg også lige en anden handel i Skotland, jeg skulle lave. Så der var lige lidt at se til den dag.
Den tredje handel, Michael Johansen den dag var involveret i, var Francis Dicos skifte fra hollandske Utrecht til skotske Hibernian. Dicos udsigter til spilletid i Holland var begrænset, og derfor gav det mening, at han skulle videre. Men ligesom ved de andre transfers, Michael den dag var beskæftiget med, så havde muligheden budt sig lige til slut i vinduet.
Det er ikke den helt store transfer, men Francis er blevet varet i Utrecht og fundet for let og skal finde noget andet. Og der har vi så min gode ven Niklas Jensen, som jeg har firmaet med i dag, er lige startet og flyver så med Francis til Hibernian.
Så Niklas og Francis er i Hibernian. Du sidder i Malaga med Chris, og Lars Jakobsen er i landsholdslejren.
Korrekt.
Har du nogen til at passe den her telefon, eller er det, du ringer lidt på kryds og tværs?
Ja, jeg tager dem egentlig bare. Jeg tænker, at nu... Altså, jeg har jo den med Francis, men tænker nu... Den kan Niklas godt klare, og tingene er sådan lavet, men der sker altid et eller andet. Så jeg tog den, når Niklas ringede, og så var det jo så ellers mest på engelske numre fra West Ham, som var lidt stressende i forhold til handlen, og udover det, så lukker vinduet jo klokken 6 i Spanien. Så der var vi også begyndt at blive ret presset i forhold til at forhandle. Chris skulle have. Så der sad vi stadigvæk i forhandlinger ret tæt også på, på deadline.
Hvor befinder du dig fysisk henne nede i Malaga?
I deres lokaler, op i administrationen. Heldigvis har de ikke så mange handler, de skal lave anden krisis her. Så rent faktisk så er jeg så heldig også at få en til en af sekretærerne til at hjælpe mig. Fordi jeg har jo 7 timer mere.
Du bliver simpelthen reddet af en kvinde på sekretariatet nede i Malaga.
Ja, jeg bliver reddet lidt af. Jeg skal have brug for hjælp i forhold til at skulle faxe og sende og alt muligt. Og se papirer igennem og modtage. Og jeg vil lige sige umiddelbart, så kan jeg godt være meget ærlig at sige, at jeg er ikke den helt store IT-ekspert selv. Så der var jeg også lidt bagud på point, men der var jo heldigvis råd for det. Og jeg vil så også sige, at det er ikke alle, der kan flydende engelsk. Og mit spanske, det er vist mest til øl og rom og cola. Så vi må sige, det var sådan lidt, der var også lige lidt, der lige skulle ordnes der. Men hun var rigtig fin, og vi forstod hinanden på den måde, så hun var rigtig behjælpelig.
Så hvornår er aftalen for Chris færdig, og hvornår har han gået igennem lægetjekket?
En halv time før vinduet lukker, der er alt lavet og skrevet under. Og Chris' ting er gået igennem, og vi har forhandlet færdigt, hvilket også var lidt sådan, der manglede lige lidt. Det er jo altid sådan lidt, der skal lige klippes en hel og hugges en to, sådan, både den ene og den anden vej. Men jeg husker, at vi er færdige ved en halv seks tiden.
Så der kan Chris og hans far knappe en flaske champagne op og læne sig tilbage?
Ja, og de forlader så klubben og tager tilbage på hotellet.
Og du er ikke færdig nu, nej?
Nej, der har jeg til syden en rigtig lang dag tilbage.
Bliver du hængende på kontoret i Malaga?
Jeg bliver hængende på kontoret i Malaga. Der skal jo laves og kigges en masse papir igennem. Og udover det, så var Lars jo i landsholdslejren, som jeg også kunne have fat i. Og de træner også en gang imellem. Kan jeg huske under Morten, der ville de også godt træne en gang imellem. Så det var ikke sådan lidt... Lars var selvfølgelig også interesseret i det, så han fik selvfølgelig trænet, men og skulle jo også være med på, hvad for nogle betingelser og hvordan overledes.
Forhandlingerne med West Ham skrider stille og roligt frem, men tiden tikker afsted, og Lars Jakobsen er ikke den eneste spiller, Premier League-klubben gerne vil nå at tilknytte inden deadline.
Det er jo flere parter, der gerne vil det samme, men alligevel så er der jo altid et limit for noget. Så de skrider egentlig stille og roligt frem, synes jeg sådan lidt. Det virker også, som om de har måske også gang i nogle andre ting. Sådan er det tit også i de engelske klubber, så der var også et par andre bolde i luften, så det var ikke sådan, at jeg bare havde første ret på Lars Jakobsen. De var også ved at lave nogle andre ting, så de skrider okay frem. Men der går lige lidt, jeg sidder sådan og tænker, hvorfor fanden tager de ikke... Hvorfor vi skal jo videre med det her. Det er jo ved at være... Nu løber tiden.
Sidder du der og overvejer en potentiel plan B?
Der er slet ikke nogen plan B. Alternativet er, at han skal tilbage og så i hvert fald spille et halvt år til næste transfervindue i Blackburn, hvor jeg ved, at han ikke spiller, så der er ikke nogen plan B.
Og hvad for en følelse giver det dig i kroppen, når West Ham så måske har lidt travlt med nogle andre ting også?
Ja, pres, vil jeg sige sådan lidt, om hvor fræk skal man være i forhold til forhandlinger, så det er jo også både lidt omvendt, så havde de også brug for en højre bak, og de var jo også gået på Lars, så skal man jo følge lidt hinanden på tænderne, hvor man er henad, men omvendt, så skal man nok også passe på, at man ikke presser citronen for meget, og de så lige pludselig har en anden i baghånden.
Hvornår bliver du enig med West Ham om, hvordan den her kontrakt skal skrues sammen?
Ja, det tror jeg, vi er enige om ret sent. Jeg tror sådan 22-30 deres tid, er vi sådan blevet enige om og har pudset alle tingene ad, sådan hvor det er henad. Sådan som jeg erindrer det nu er det jo mange år siden. Lars kender det selvfølgelig bedre, men så tror jeg, at landsholdslægen laver et kort tjek på Lars. Omvendt så på det tidspunkt fejlede han jo ikke noget, han var jo mødt ind til landsholdet.
Hvor usædvanligt er det?
Ja, det er ikke så sædvanligt, kan man sige. Omvendt vil jeg sige, jeg vil ikke tro, det ville være sket, hvis det var et kæmpe transfer. Hvis de havde betalt 50 millioner for Lars Jakobsen, så tror jeg ikke, at det var foregået på samme måde. Lars kom på en fri transfer og skulle selvfølgelig have løn, men den var måske mindre risikobetonet end så mange andre handler.
Jeg er gået fra, at det er dig, der ringer og siger til ham, at nu er der noget, du skal skrive under på.
Ja, det er det selvfølgelig. Han skal jo skrive under på det. Det er jo der igen, hvor vi... Men han skal jo også ned i receptionen og sørge for, at han får skrevet tingene under. Jeg siger jo, jeg har læst det, men sådan er det jo tit. Så skal han jo også lige skimte af beløbene. Det er jo trods alt en halvstor kontrakt. Man lige skal se, at tingene er i orden og alt det her. Så Lars løber jo tingene igennem og får også sendt signaturen tilbage til mig.
Og du får sendt den videre til West Ham?
Jeg får sendt den videre til West Ham, ja. 22.30, der er handlen sådan ligesom blevet... Jeg sidder jo og krøller ned på et stykke papir og... for at tilsende det her, og det er jo sådan lidt mest lønnen og, og hvad man skal have til, til hus og sådan. Det er mere de der ting, der er vigtige for mig. Men i England skal man skrive under på mange sider.
Så der bliver sat en hel masse signatur?
Ja, det gør der.
Og klokken tikker?
Den tikker og tikker, ja, efter vi er blevet enige. Men man kan sige, på det afværende tidspunkt har vi 2,5 timer. Men min overbevisning er også, at de har gang i nogle andre ting. Ikke i forhold til en højre bak, men i forhold til nogle andre spillere. Så det er en hektisk periode, de har på det tidspunkt og i West Ham også. Så det kommer sådan i den rækkefølge, det nu kommer i.
Og jeg går ud fra, at når de underskrevne papirer er kommet til West Ham, så er det dem, der ligesom har ansvaret for at sende det til fodboldforbundet.
Korrekt.
Der kan du vel ikke gøre mere?
Jeg kan ikke gøre mere. Da jeg har sendt alt mit sammen med min gode veninde, som hjalp mig på kontoret der, så kan jeg ikke gøre mere. Så er jeg bare egentlig, hvis jeg skal være helt ærlig, helt drænet og tager tilbage og ved faktisk ikke rigtig noget. Jeg er selvfølgelig i kontakt med dem, men der er klokken jo 1 spansk tid, da jeg kommer tilbage på, ja lidt over, da jeg er tilbage på hotellet, og der ved jeg faktisk ikke noget. Jeg er selvfølgelig i kontakt med Lars omkring, hvordan det ledes, men man kan ikke sige noget, så da man kan sige, at vi går i seng, der ved vi ikke, om den er gået igennem eller hvad. De mener, der har stået 23.59. Det er ret vigtigt, der står 23.59 til fodboldforbundet har fået. Men man har set masser af gange, at kommer den over eller slår 0-0-0, så bliver de ikke godkendt. Så det er ret vigtigt i den her sag, at der har stået 23.59. Men det mener de fra klubben i West Ham, at de har sendt den der.
Og så er der altså ikke nogen, der ved noget?
Nej, og den bliver heller ikke godkendt. Så der er ikke noget at gøre. Det er bare at gå i seng og vente til næste morgen.
Michael Johansen var træt efter en lang dag på Malagas kontor. Men også dampende på koffein og adrenalin oven på dagens 2-3 forhandlinger.
Jeg er faktisk helt drænet. Jeg har jo haft faktisk 2 forhandlinger, og så har jeg haft en, hvor Niklas sidder med Francis Dikov. Så jeg har været rigtig meget på telefonen, og udover det, så har jeg også sådan skulle være meget... Jeg kan huske, at jeg drikker meget kaffe den dag, og vand, og prøver bare hele tiden, men jeg er... Da det lukker ned, og vi ikke kan gøre mere, da vi har sendt det, og hun lige giver mig en thumbs up på, nu er det sendt til London, og hun kan se det modtaget, så er det sådan lidt, wow, det var fandme en vild dag der. Det er sindssygt, men drænet var man, altså der var ikke noget. Og så tænkte jeg faktisk, nu skal jeg bare ned på en bar og have en stor øl. Det var nok en rom og cola, jeg fik. Jeg elsker rom og cola, så det var nok en rom og cola, jeg fik.
Og det fik du?
Det fik jeg. Jeg fik også lige et par stykker. Jeg skulle lige falde lidt ned, så jeg mødes jo med Knud, som sidder på en bar tæt på. Der er åben hele natten i Spanien, så vi er jo der i Malaga, og så mødes jeg bare med ham. Og så forklarer jeg lidt om, hvad... Altså, du ved, man skal ligesom af med et eller andet. Man har ligesom været med i en eller anden vild historie. Så det er sådan lidt... Så jeg tror egentlig, jeg læser lidt af på ham i forhold til det, og så... Ja, og så får jeg en rom og cola, tror jeg. En stor en, men de er jo store dernede.
Knud må, som din tidligere dommer, har været vant til at tale dig lidt til ro en gang imellem.
Ja, det har han sikkert også. Jo. Jeg synes stadig, han var en god dommer, men han lavede virkelig mange fejl. Det har jeg også forklaret ham, så det tror jeg også, vi lige vente. Men jeg tror faktisk, Knud var... Jeg tror, han var meget tilfreds, men det er rigtigt. Vi var jo 2 brødre, der havde et lidt ældre temperament, men altså, Knud var jo faktisk en rigtig god dommer.
Hvordan sover man oven på sådan en dag?
Jeg kan huske, jeg var i hvert fald rigtig, rigtig træt. Og udover det var jeg sådan lidt spændt, ikke mest på mine vegne, men mest på, at jeg håbede virkelig for Lars, at det her, det lykkedes. Og det gik igennem, fordi jeg vidste jo, at konsekvenserne var jo, at han skulle tilbage til Blackburn. Og jeg har jo haft Sam Allardyce før, og jeg ved jo, når han tager en anden en ind, jamen så får han i hvert fald også chancen. Så spilletid til Lars ville ikke være det, der sådan var i hovedsædet, med mindre at der kom en skade.
Onsdag morgen står Michael Johansen op. Han har fået strøm på telefonen, men der er stadig ikke kommet svar på, om West Ham nåede at få sendt Jakobsens papirer til FA inden deadline. Og det eneste, Johansen kan, det er at vente.
Jamen, man kan ikke gøre så meget. Jeg ringer jo selvfølgelig til klubben og snakker med de folk igen, som afventer for FA, i forhold til at... Der er også andre, der vil igennem. Der har været masser af handler i England i alle rækkerne. Det er jo ikke sådan, det kun det Premier League. Der er jo også Championship og League 1 og League 2, hvor de også laver kontrakter.
Og medierne herhjemme spekulerer jo i, eller skriver jo egentlig allerede tirsdag aften, at Jakobsen, han er på vej til West Ham. Denne her ventetid bagefter, hvordan er det?
Specielt. Det er jo selvfølgelig godt vejr. Det er jo i starten af september måned i Spanien, så jeg kan huske, at jeg sidder for frokost nede ved vandet, og er egentlig lidt drænet stadigvæk for dagen før. Har sovet dårligt, du ved, sådan lidt. Det er ligesom man har spillet en stor kamp selv, fordi der var virkelig mange ting, der skulle laves, så jeg husker, at jeg sover dårligt og står op, og er stadigvæk sådan lidt nysgerrig på, og kan ikke forstå, om man så ikke, og hvorfor der ikke kommer noget i løbet af natten, du ved. Man tænker, så har man fået en besked eller en mail på, at det var okay. Så hen på formiddagen, der får jeg så heldigvis en god nyhed fra West Ham, at Jakobsen skal komme til London, når han er færdig med at spille landskamp for Danmark. Så det var jo positivt, kan man sige.
Det må have været lidt af en lettelse.
Ja, jeg kan i hvert fald huske, at jeg var selvfølgelig lettet også, fordi jeg er jo selv involveret i det, men jeg kan også huske på Lars' vejen, synes jeg, at det var jo en rigtig god mulighed. Og så det var jo rigtig fint, men det var en lettelse.
Hvad siger Lars, da du ringer til ham?
Jamen, jeg tror bare, han siger fedt. Ja, de blev jo kaldt Smurf. Det var for mit kælenavn i England, så da jeg spillede det over, så jeg tror egentlig bare, han siger, kæft for det klasse Smurf. Og så tror jeg egentlig bare, han glæder sig til, at han skulle til London.
Det er vel ofte ikke den bedste løsning med sådan nogle sidste minuts løsninger?
Nej, det synes jeg ikke, det er. Jeg synes jo, det er jo generelt bedre. Nu når du spørger, om det er sådan lidt mindre stressende. Jeg vil hellere tage afsted i juli måned, end der endnu bedre i juni måned. Men spiller, som så nu er færdig med at spille den pågældende sæson, man skal et nyt sted, hvor man allerede et par måneder i forvejen har forberedt, hvordan det skal se ud. Det synes jeg er det bedste. Jeg synes, det andet er både meget stressende og også sådan lidt, som jeg sagde tidligere. Det er også svært at finde ud af, hvor meget du skal presse den. Og du sidder ikke over for de her mennesker, så det er meget specielt. Så det er ikke min filosofi, at det skal ske. Men det skete det, sådan, og det, nogle gange er det jo også lidt ud af ens hænder.
Oplever du tit, at klubbernes research på en pågældende spiller bliver tjusket, hvis det er den allersidste del af transfervinduet?
Nej, men jeg føler tit, at det så ikke har været deres første valg. Mm. Og derfor så tror jeg, at det ikke bliver så godt et match, fordi det er måske et fjerde valg, de vælger at tage på sidste dag. Mm. Lidt ligesom her med Lars, der har sikkert også været andre op at vinde, som ikke har kunnet lade sig gøre, og det positive ved Lars var jo, at han har fået en fri transfer fra Blackburn. Og det gør jo så, at han måske er mere interessant, og han måske skal have en fin løn, men måske en mindre løn end en superstar fra Brasilien eller et eller andet. Så er det måske der, man siger, så går vi det her, vi har kun det her i budgettet, så går vi den vej. Så det er derfor, jeg tror, det er sådan. Derfor lykkes det også nogle gange. Altså, de mangler jo den position, så det er jo derfor, de skal have det ind. Men jeg er da mest tilhænger af, at man har fulgt den pågældende spiller, og er sikker på, at det er ham, vi vil have. Han passer perfekt ind til os.
Jeg går ud fra, at du fik sagt tak til din spanske sekretær nede i Malaga.
Ja, det gjorde jeg. Hun fik i hvert fald en krammer, men jeg husker det også som om, at jeg er ikke så god i varmen. Aircon var ikke så god derinde. Så det var sådan lidt en begrænset krammer, for jeg husker, at jeg var badesved, da jeg sådan var færdig. Min skjorte, den havde i hvert fald, var ikke lyseblå mere i hvert fald. Men det var pænt, da jeg kom, kan jeg hilse at sige.
Hun fik en våd krammer.
Hun var rigtig god og rigtig behjælpelig, og hvis hun ikke havde været der, og jeg sad der og kunne bruge det her, så ved jeg ikke rigtig, hvordan det var. Så havde jeg jo måtte gå tilbage på hotellet, men de var rigtig søde. Det var nogle rigtig søde mennesker, som hjalp, og det var trods alt en vigtig ting den dag.
Du har lyttet til Agenterne, en podcast af Ekstra Bladet. Mit navn er Maja Vestander. Jeg har tilrettelagt podcasten, der er produceret af Rasmus Søgaard og lyddesignet af Leo Peter Larsen under redaktør Anders Borup Sørensen. Knud Brix er programansvarlig.